Blaðsíða 21. Persónufornöfn. Nefnifall. Ég. Þú. Þolfall. Mig. Þig. Þágufall. Mér. Þér. Eignarfall. Mín. Þín. Ég. Mig. Mér. Mín. Þú. Þig. Þér. Þín. Ópersónuleg sagnorð. Að finnast. Mér. Þér. Finnst gaman í sundi. Að langa. Mig. Þig. Langar í kött. Atviksorð. Stundum, oft, aldrei, alltaf, tvisvar, þrisvar. Dæmi. Ég fer alltaf í sund á föstudögum. Ég borða oft fisk á mánudögum. Ég þarf stundum að læra heima. Ég vaska upp. Tvisvar í viku. Ég spila körfubolta þrisvar í viku.